Ito ang tinig ng mga protestador na paawit na sinasambit na tapusin ang parusang kamatayan at ang labanan sa mga gamot o war on drugs. Habang ang mga delegado ay papasok sa gusali ng United Nations, kung saan ang mga polisa o patakaran na pinagtalunan sa New York ay binalangkas. Ngunit ang mga paawit na pagsigaw ay tila walang epekto. Ang parusang kamatayan o death penalty tulad ng mga reforma sa mga patakaran sa mga ipinagbabawal na gamot na itinuturing na matagal nang dapat na gawa ng maraming bansa ay hindi nabanggit sa huling dokumento. Isang tagapagsalita para sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC, sinabi ni David Dodge, ang kinalabasan ay sumasalamin sa pinagkasunduan. Sinabi niya, ang parusang kamatayan ay hindi bahagi ng mga konbensyon ng UN sa kontrol ng mga illegal na gamot.
UNODC is not a separate organization. We're an office of the United Nations Secretariat. That Secretariat seeks the abolition of the death penalty, and the Secretary General has said that on a number of occasions. And where we've not been able to, and I'm here, I'm talking about the UN, been able to convince countries to abolish the death penalty, we've tried to encourage countries to accept a moratorium on it.
At ano ang pangunahing malakas na pagtulak ng mga rekomendasyon sa espesyal na sesyon ng UN General Assembly?
It talks about the health and the welfare of humankind. That's the foundation for both the drug control conventions, but also for the work of the UN Office on Drugs and Crime. Secondly, you have shared responsibility. That's saying, essentially, that all countries are either producing countries, transit countries, or consumption countries, and some are all three.
Sa isang underground na istasyon sa multikultural na distrito ng Oktaring sa Vienna, ang mga pulis ay nagsagawa ng mga spot check o pagsisiyasat para sa mga ilegal na droga. Halos lahat ng mga siniyasat ay mula sa mga etnikong minorya. Tatlong beses nila akong siniyasat at hindi ako kailanman nagkaroon ng ilegal na droga ayon sa isang lalaki. At idinagdag niya na sa tingin niya, kapag ikaw ay isang dayuhan, yun ang madalas na nangyayari. Isang sulat na pirmado ng 1,000 katao mula sa mga rockstar hanggang sa mga pinuno ng Estado ang ipinadala sa UN Secretary General Ban Ki-moon bago ang pagpapulong sa New York. Ayon sa sulat, ang mga umiiral na patakaran sa mga ipinagbabawal na gamot, halos lahat ay nagpaparusa sa mga mahihirap at etnikong minoridad at nananawagan nito para sa pagbabago. Sumasang-ayon dito ang nagtatag ng Transform Drug Policy Foundation na nakabase sa Britanya na si Danik Kushlik.
There are an enormous number of terrible outcomes from the global drug war, one of which is the application of the death penalty for trafficking, particularly in places like Iran and China. And the fact that this process again has gone forward without any censure for nations who are killing people in the name of the drug war is appalling and really shows that this is an increasingly dead process.
And other relevant stakeholders. Ito ay isang sesyon ng Commission on Narcotic Drugs sa Vienna. Sinasabi ng mga non-government organization tulad ng Transform, dito ay kung saan ilegal na inaagaw ng pangunahing mga makapangyarihan ang proseso, tinitiyak na mananaig ang status quo laban sa kagustuhan ng mas mahihirap na bansa. Ipinaliwanag ito ni Danik Kushlik.
The start of the process was the anger, the total frustration of Latin American countries who've borne an enormous amount of the brunt of the global drug war, who very much done the bidding of the US over many decades now, whose countries have really been screwed up by attempting to fight a drug war that only hands power to the cartels.
Ngunit ipinagtanggol ni David Dodge ng United Nations Office on Drugs and Crime ang proseso.
It's building momentum. It's been quite an inclusive and wide-ranging process. It's sought the input of academia, civil society, but at the end of the day, it's been driven by the member states.
Sinabi ng United Nations, Matutugunan lamang ang mga pandaigdigang problema sa ipinagbabawal na gamot kapag nagtulong-tulong ang mga bansa at kapag naipatupad ang mga konbensyon sa mga ilegal na gamot at mga krimen. Ngunit sinabi ni Janet Kushlick, dahil sa nabigo ang pagsusuring ito na maibigay ang mga reforma na nais ng maraming bansa, ang mga ito ay babaling sa kanilang mga sariling solusyon.
What we think will happen out of this session, despite the fact that it has been so co-opted by the reactionaries, is that it will push countries further away from UN-held orthodoxy and into exploring options at the national level. And what we prefer to see is negotiations coming back into the UN to negotiate new treaties and a new way of controlling drugs legally through the United Nations rather than countries going it alone.